Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Napag-alaman sa isang bagong ulat na isa sa tatlong Australiano ay gumagastos ng mahigit sa kanilang kinikita bawat buwan. Ito ay nagiiwan na lamang ng kaunting salapi sa oras ng emerensiya at hinihikayat ng mga tagapayo sa pamumuhay at pananalapi ang mga tao na tasahin ang kanilang paggastos. Narito ang ulat. Lumalabas sa mga bagong data ng Commonwealth Bank na maraming mga Australiano ay walang nakatabing salapi kung sakaling magkaroon ng emerensiya at isa sa bawat tatlo ay gumagastos ng higit kaysa sa kanilang kinikita bawat buwan. Sinabi ng mga taong ito, sila ay masyado lang pamilyar sa nararamdaman nilang sobrang paggastos.
Mortgage and increase the bill that actually give us hard time.
I have to pay the bills, rent, and some, you know, the fees.
Basically, every time you step out the door, you find that you dive into your person, yeah, and you're paying for something, aren't you?
Getting harder, but my husband keeps pushing me to keep redoing the budget, so it's an ongoing battle.
Sinabi ng Victorian Council of Social Services, habang ang budget sa bahay ay matagal lang issue, napag-alaman nito na mas nagiging mahirap. Sinabi ng punong tagapangasiwa, Emma King, ang sistema ay hindi masusuportahan.
The cost of things that you simply can't avoid, be it paying for your electricity, your gas, your food, your transport, they're all going up at a price that is well above wage growth. It's really important to sit down and look at what the amount of income coming in and what goes out at the same time.
Ipinapakita ng pananaliksik ng Commonwealth Bank na halos kalahati ng mga Australiano ay hindi komportable sa kanilang kasalukuyang paggastos. Ipinapakita ng mahigit sa kalahati ay naniniwala na wala silang sapat na kita para tugunan ang pansamantalang kawalan ng kita. Mahigit sa 50% ay naniniwala rin na hindi nila naabot ang kanilang hinahangad sa pananalapi at isa sa tatlong sambahayan ay hindi makapaglabas ng $500 kung sakaling may maganap na emerhensiya. Sinabi ni Pete Steele, Executive General Manager ng Digital sa Commonwealth Bank, ang bilang ng pamamaraan para bayaran ng paggastos ay dumarami, subalit ang pangangasiwa sa mga paggastos ay lalong nagiging komplikado.
It is definitely getting easier to spend your money. Digital economy, tap and pay, all these things are making it easier. But fundamentally, it is quite difficult to manage what's coming in and what's going out.
Sinabi ng National Debt Helpline na sinusuporta ng pamahalaan, kailangan pang kumilos para tulungan ang mga Australianong lubog sa utang. Sinabi ng serbisyo, ito ay tumatanggap ng mahigit 100 tawag bawat araw sa Victoria pa lamang. Si Diane Dejanovic ay isang tagapayo sa helpline. Sinabi niya ang utang sa credit card, tumataas na presyo ng bahay at mahal na merkado ng paupa ang ilan lamang sa mga dapat sisihin.
It's an unrealistic expectation that people can have a mortgage, can have multiple credit cards, can have a personal loan and a car loan and still survive and go on holidays. And it's unrealistic. People do not have the income.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.